De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois en Radio Leiros, en Outra Mirada, como cada xoves imos a falar, a presentarlles o espazo Ceida, un espazo no que cada semana pois falamos das actividades do Ceida. E hoxe temos con nosa Federico López, ele é xerente do Galp Arta Brosur, e con el imos falar hoxe de un proxecto que se denomina o proxecto Tanza. Que moi bos días, Federico.
Benvido.
Bos días.
Tanza, chamanlle os mariñeiros pois os sedales de cos que se pescan, non? Donde vamos Santos.
Ten ese nome porque este proxecto quere ser un fío condutor para o que é a inclusión social e que os rapaces pois podan de diversidade funcional podan buscar un emprego, non? Crear emprego dentro do que as actividades do sector social.
Aí sí que é un proxecto no que se pretende crear aí xerar redes entre a xente do mar, non? E as entidades de inclusión social.
Exactamente, queremos traballar co mundo das asociacións de diversidade funcional e tamén vinculalas de ser ese fío conductor coa xente do mar, ¿no? Buscar unhas relaciones, ¿no? Para xerar empleo en este sector.
É dicir, que vai dirixido, en principio, a este sector, digamos, de personas que están en inclusión social, non? Sí, e buscar por aí unha saída, digamos, laboral ou de emprego en este campo.
Exactamente. Nos buscamos con este proxecto que haxa unha relación entre o mundo do mar e os centros ocupacionais, os centros e asociacións que traballan con persoas con diversidade funcional, pues, para buscar pues, iniciativas que xeren ese emprego dentro dun emprendemento inclusivo e dentro de o que é a economía circular, ¿no? Traballar pues, tamén con por exemplo, con los plásticos mariños, de lixo mariño que existen, pues para reciclarlos, que teñan unha nova vida e que entren no que sea la economía circular.
Esa relación, además, con un sector, digamos, que tan importante, non? É tan que ten tanto arraigo en Galicia como é o sector do mar, non?
Aquí, a iniciativa de este proxecto é poner en contacto este sector do mar con as entidades de diversidade funcional, pois para xerar sinerxias e promover pois pequenos proxectos que podan xerar empleo dentro deste sector.
Dígame, Federico, quen promove cal é o papel do Galf Arta Brosur?
Este proxecto é un proxecto de cooperación entre oito grupos que hai en Galicia, de grupos de acción local de sector pesqueiro. É un proxecto que se está facendo na provincia de Lugo, a provincia da Coruña e parte da provincia de Pontevedra, ¿no? Colaboramos estas seis GALPs e a nosa acción ser ese fío conductor de entre o mundo do mar e as entidades de inclusión, ¿no? Xa que nos estamos día a día traballando coa xente do mar, pois tamén pues, esa información, esa interacción que temos nos, pois la aplicamos a asociacións e entidades, ¿no? E somos ese fío que une sector do mar con estas entidades de inclusión social.
Esa tanza, non? Que pretende que esa unir... Sí. O papel destas entidades de inclusión, dos axentes do sector pesqueiro, por tanto, no proxecto é un pouco ese, non? De...
Sí, sí. Vamos a ver, nosa idea é que dentro do sector do mar existe unha serie de, pues eso, de refugallos, de lixo que se xenera por la actividade dos pescadores e eso, ¿no? Que redes bellas, que teñan caixas que se rompen e se estropean, pues que teñan unha segunda vida e se xeneren pues nuevos equipamentos xerando valor, ¿no? Con eso, ¿no? De unha forma gráfica o que queremos que saia deste proxecto, ¿no? Que saian novos proxectos que podan xerar unha economía circular e unha xeración de empleo.
De alguna maneira tamén digamos que se deste xeito contribuimos por un lado a esa economía circular e por outro tamén a xerar na propia ciudadanía nos propios sector pesqueiro, non? Unha conciencia de
tamén esa concienciación que claro. Tamén o sector pesqueiro está concienciado tenemos de Coruña que participan en varios proxectos de recuperación de lixo marino de distintos desde as embarcacións de arrastre ou estos que han participado en varios proxectos relacionado con a recuperación de lixo marino, ¿no? Tamén pues ese lixo que se recolle por parte dos pescadores busca de unha vida, unha segunda vida a través de actividades e novos proxectos que den valor a ese proxecto.
Claro.
A ese lixo que se recolle no mar.
Hai que señalar que falamos do mundo do sector do mundo do mar que ten digamos certas peculiaridades, parecía que restringido, non, a un sector moi concreto.
O sector do mar é un sector en donde, en nosa territorio, os pescadores tenemos Porto da Coruña e tamén os pequenos portos de Mera, de Lorbe, de Tada, ¿no? Aí tenemos un sector, ¿no?, de pesca costeira artesanal, de pesca de cerco, aquí en Sada, ¿no? Que é máis importante. Que incluso tamén temos agricultura aquí na zona de entre Oleiros e Sada, ¿no? Estirro, ¿no? Que xeneran unha serie de refugallos de lixo que hai que darles valor, ¿no? Esa é a nosa idea, ¿no? Que xeneren que esos refugallos que se recollen, ¿no? Tanto nos puntos dos portos como aquellos que por desgracia pues nos chegan ás praias e eso, pues que teñan un segundo valor que el sector pesqueiro que está concienciado pues eso, que pueda xerar sinerxias con outras entidades do territorio como son as entidades de inclusión social.
E como ve o sector esta colaboración? Como, digamos, velo con vos ollos, é fácil, digamos, achegarse a esa iniciativa?
Sí, es peculiar, ¿no? Porque o tema es que artellar os horarios dos pescadores co resto das entidades, ¿no? Que traballan, que son cando volven do mar, pues volven a primeira hora da mañá, deixan pesca e peixe e descansan para volver por la tarde
para hacer
todos os preparativos para volver a mar. Entón, eso falamos pues dentro se traballa, é difícil, ¿no? Porque articularlo, pero nós o intentamos pois a través pois de reunións con eles en as horas que eles poden, ¿no? Uh-huh. Entón, poquinho a pouco pois eles están les interesa que bueno, colaborar con outras entidades e eso e todo lo que sea mellorar a calidade de do noso mar, pues a eles les interesa porque claro, de aí sacan claro os produtos que despois comemos todos. Entón, uh-huh, son eles los primeiros interesados en ter mar limpo e con calidad das aguas, ¿no?
Claro. Federico López, a xornada de traballo que se vai a facer, que se vai a celebrar este venres en Santa Cruz, en que vai a consistir?
Mira, nos queremos reforzar co CEIDA e dende aquí pues dar bueno, agradecer ao CEIDA a súa participación neste proxecto e a súa colaboración. Queremos tamén que hemos visto que as entidades de inclusión social están moi interesados por temas medioambientais, ¿no? Entón, vendo isto, pois vemos necesario que o CEIDA pues les informaran das actividades que realizan, ¿no?, a lo largo do ano e tamén outras actividades que están levando a cabo, como é o programa sobre charlas, ¿no?, de concienciación medioambiental que ten sobre o lixo mariño, que tamén nos serviría dentro do que é actividade deste proxecto de estanza. Entón, nos estamos pues, moi contentos de que o CEIDA haxa accedido a dar pues esta xornada para estas entidades sociais, pues porque tamén pode ser un punto de saída, bueno, para os vindeiros programas que vamos a ter dende o hogar, ¿no?, con el novo fondo europeo CEMPA, pues que podan sair pues proxectos en colaboración con CEIDA e con as entidades sociais para, bueno, pues para xerar unha mellora medioambiental no noso territorio, ¿no? E tamén pues que podan xerarse novos proxectos que generen ou xeneren empleo no noso territorio, ¿no? Por eso pues mañá é unha primeira toma de contacto entre as entidades de inclusión social o CEIDA nos pues para ver por unha parte pues todas esas actividades que ten o CEIDA e futuras que se podan realizar
futuras nos colaboracións,
¿no?, vindeiros anos, sí, de colaboración.
Claro. Decía vostede que, en fin, estas entidades de inclusión social están participando ou participan en temas medioambientais. Esta cuestión, en fin, a participación en temas medioambientais, de alguna maneira, axuda tamén no sentido de que proporciona, digamos, unha maior ou pode proporcionar unha maior autoestima á labor que se fai dentro destas entidades.
Sí, no, incluso son as propias entidades que para sus asociados ven que pode ser tamén pues, unas actividades de que os propios socios, os propios chavales, as persoas que están en estas entidades, pues se vean eles pues mellor, máis fornecidos en esto y por desenvolver una actividad, claro, de valorizar o medio ambiente y a mejora de calidad, ¿no?
Claro, que de alguna manera pues también ser claro, de alguna manera también se refleja, digamos, en un beneficio social, ¿no?, para toda la sociedad.
Sí, claro, claro. También el beneficio social y de concienciación, ¿no?
Y de concienciación, claro, sí, sí.
También estas entidades, pues, a través de las súas redes sociais, pues, también conectan con o resto da sociedade e nos poden dar, pues, también ese punto de vista de concienciación que también, pues, eso, desde as actividades que fai o CEIDA, pues, nos lo realizan al resto de xente que é o resto do ano, pero que estas entidades pues tamén ten unha difusión importante e nos servirán para...
A difusión é importante, sin duda. A difusión sempre é moi importante para este tipo de actividades. Tamén o sector do mar está cambiando, non, nos últimos tempos, con respecto a esa conciencia, digamos, de máis medioambiental e de protección do medio mariño. Xa empezamos a ver iniciativas de xente que, sobre todo na pesca de baixura, que recolle, en vez de devolver ao mar o lixo, a basura que ven nas redes, pois que a recollen, que as tiran, que as levan aos portos e demais, non?
Sí, o pescador e os mariscadores tamén, porque sí. Temos aí na Ría do Burgo as accións que han feito os mariscadores e a Cofradía de Coruña en mellorar o que é o estado e a calidade da ría, ¿no? A través de recollidas a longo destes anos, ¿no? Tamén os pescadores recollen e están traballando en proxectos, tanto os barcos pequenos como os barcos grandes, en proxectos de relacionados de recollidas de lixo, ¿no? Entón vemos que están concienciados que el tema es que o mar este o máis limpo posible porque a calidad do peixe que pescan, que é o medio de sustento, pois sea o mellor posible, ¿no?
Está directamente relacionado con esa, claro, con a calidad do mar, claro.
Canto máis mellor este o estado do mar, pois a calidad do peixe é mellor, ¿no? Entón, tamén, bueno, por unha parte pode ser es unha forma de vida e queren defenderla, ¿no?
Claro. Pois Federico López, xerente do Galpar Tabro Sur, bueno, pois hoxe vamos a falar aquí deste proxecto Tanza, que é un proxecto para a xeración de redes entre a xente do mar e as entidades de inclusión social. Mañá celebras esa xornada de traballo, non? En Santa Cruz, na que participan vostedes con Ceida, non? Ca xente do Ceida.
Participaremos nos o Ceida, agradecerlos de novamente a súa colaboración. Tamén colaborarán las asociacións e entidades de inclusión de social de territorio, que tamén, aí traballaremos as tres, pues, para ver que coñezan as actividades do Ceida, pero tamén que se pode traballar para o futuro, ¿no? Para esos novos proxectos que podan ser pues, unha mellora no medio ambiente e tamén na inserción sociolaboral dos chavales e persoas que se vai funcionar.
Perfecto, pois desde aquí deseamos moita sorte nese proxecto, que nos parece ademais un proxecto moi 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 interesante. Federico López, o dito, moitísimas gracias e moita sorte no proxecto.
Vale, grazas.
Hasta outra ocasión. Cuántas veces yo la esperé, cuántas veces yo la esperaba verte, que yo a ti te quero. Bueno, pois hoxe o Espazo Ceida dedicámolo a falar deste interesante proxecto Tanza, que como acabaron de escoitar, como nos decía Federico López, o xerente do Galp Ártabro Sur, pois é un proxecto que pretende xerar redes, nunca mellor dito cando falamos do mar, entre eso, os colectivos do mar, a xente do mar e as entidades de inclusión social. Mañá celebrase na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, en Santa Cruz, pois celebrase esta xornada de traballo na que participan, pois eso, tanto a xente do que leva a cabo o proxecto do Golf, do Galp Ártabro Sur, como entidades de inclusión e tamén o propio Ceida. E con isto chegamos pois ao remate desta outra mirada de hoxe, deste xoves, no que xa estamos a día 8 de abril. mañá é venres, bueno, o mellor, san venres, cambio o tempo, pero é san venres. Mañá é venres, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen na sintonía, na programación habitual de Radio Oleiros.